Šogad studijas medicīnā beigs 280 studentu, taču valsts apmaksātu rezidentūras vietu ir vien 200. Turklāt uz šīm vietām konkurēs arī tie, kur iepriekšējos gados nav spējuši rezidentūrā iekļūt, un vēl 45 rezidentūras vietas paredzētas jau certificētiem speciālistiem, kas grib iegūt papildu specialitāti, skaidro ārstu biedrības vadītājs ārsts Pēteris Apinis. Viņš vērtē, ka rezultātā kopumā vairāk kā 100 jaunie doktori, kas paliks bez rezidentūras, valsti pametīs, lai dotos turpināt studēt uz ārzemēm.
125 medicīnas fakultāšu absolventi izglītību, kas iegūši no valsts budžeta līdzekļiem, Latvijā reāli turpināt nevarēs, un lielākā daļa no viņiem dosies studijas turpināt ārzem klīnikās. Ir nepieciešams savlaicīgi cilvēku resursu plānošana. Nevar būt tā, ka mēs plānojam studentus 280, bet rezidentūras vietas tikai 125 vai 155. Tas nozīmē, ka valsts jau apzināti maksā ļoti lielu naudu studentiem, kur vēlāk aizbrauks un strādās svešās valstīs. Tātad nu, esiet tik mīļi, ja mēs nevaram nodrošināt pietiekami daudz rezidentūras vietas, tad neuzņemam tik daudz studentus. Un ka šogad vajadzētu palielināt rezidentūras skaitu vismaz par 40 līdz 60 vietām.
Biedrība vērsies arī Saeimā izglītības un veselības ministrijās, aicinot situāciju nekavējoši risināt. Savukārt Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūras daļas vadītājs Latvijas pediatru asociācijas prezidents Ilzes Gropes ieskatā, iemesls disproporcija ir tas, ka abās augstskolās, kur sagatavo mediķus, ir arī maksas pamata studiju vietas, kuras savukārt netiek ierēķināts rezidentūras vietās. Grope gan uzskata, ka konkurss arī ārstu profesijā ir normāla parādība.
Jāsaprot, ka pilnīgi bez konkursa diez vai cilvēks var kļūt par ārstu, jo tā ir profesija, kas nodarbojas ar mūsu veselību, jo, ar katru cilvēku dzīvību un veselību, un, protams, ka tur būtu zināmam konkursam jābūt. Visās jomās ne katrs cilvēks, kas iegūst bakalaura grādu, var kļūt par maģistru ar valsts finansētiem līdzekļiem. Mēs runājam nevis tas, ka viņam vispār nav iespēja kļūt savā profesijā, piemēram, ja viņš ir 6 gadus mācījies ļoti viduvēji, un viņš grib kļūt par ginekologu, kur parasti ir ļoti liels konkurss. Mēs nerunājam, ka viņam mūsu valstī nav iespējas kļūt par ginekologu. Ir. Bet ja viņš nav centies šos 6 gadus, tad viņam tas ir jādara maksas kārtā, un tas, kas ir strādājis rūpīgi, šo vietu arī iegūst.
Veselības ministrija norādīja, ka iepriekšējos gados ik gadu par 8% esot samazināts budžeta vietu skaits, bet rezultāts būšot jūtams pēc vairākiem gadiem, kad šie mediķi beigs studijas. Tāpat uz valsts apmaksātām 200 rezidentūras vietām nākamajā mācību gadā priekšroka tiks dota tiem jaunajiem ārstiem, kuri izvēlēsies pēc specialitātes iegūšanas strādāt ārpus Rīgas. Turpina veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
Mēs šī brīdī saskarāmies ar to situāciju, kad 2007-2008. Gadā tika būtiski palielināts valsts budžeta finansējums tieši ārstniecības programmas pamatstudiju programmā, bet tam līdzi nesakoja finansējuma palielinājums rezidentūrai. Šis jautājums faktiski tanī brīdī netika vērtēts kompleks un jāvērtē iespējas palielināt finansējumu rezidentūras apmācībai. Uz jaunajām politiskajām iniciatīvām Veselības ministrija ir pieprasījusi arī, lai varētu palielināt valsts apmaksāto rezidentūras vietu skaitu par 130 vietām.
Veselības ministrijas vajadzību summa nākamajā budžetā ir 159 miljoni eiro, kur iekļauts arī rezidentūras vietu palielinājums. Valdība Veselības ministrijas piedāvājumu varētu skatīt augusta nogalē līdz ar citām jaunajām politikas iniciatīvām. Sinti Ambod, Latvijas radio.